Šobrīd esmu sazvanījis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi Ingu Veteri. Labrīt!
Labrīt!
Vai ķīmiskās vielas noplūde Andrejostā 3 ir novērsta un draudu iedzīvotāju veselībai nav?
Jā, tātad naktī strādāja gan Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, gan ostas policija, valsts policija, Latvijas dzelzceļš un bija arī vidas dienas pārstāvi klāt. Tātad šī noplūde tika likvidēta, taču tā kā šī cisterna ir bojāta, tad šī viela tiks pārsūknēta, bet nekādi draudi, nekas iedzīvotājiem nav. Un tā kā arī šī cisterna atradās diezgan tālu no apdzīvotām, no tuvākajām mājām, tad par to arī iedzīvotājiem īpaši netika ziņots, jo nekāda drauda nepastāvēja.
Vai ir zināms, kāpēc notika šī noplūde un kas pie tā vainojams?
Tas, protams, tiks veikts tālāk, jo gan ar īpašnieku, gan tālāk tiks skaidrots.
Paldies! Tikko sazinājos ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi Ingu Veteri saistībā ar ķīmiskās vielas noplūdu Andrejostā 3, un tā tad ir skaidrs, ka ka noplūdi novērsta un draudu iedzīvotāji veselībai nav.